det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og, tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
Hva med One Pot Pasta med kylling og tortellini til 178 kroner og 50 øre, Line? Med familiemiddag til under 200-lappen har Rema samlet en rask, god og enkel middag på ett og samme sted I butikken. Så slipper du å tenke på det. For det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Åh, ikke fortell meg at den lyden noe annet enn en fantastisk start på det nye året. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast, og velkommen til en ny bonusepisode. I år så det jo litt rart fordi at vi begynner med en bonusepisode og ikke en vanlig episode, og det rett og slett bare fordi kalenderen gikk opp sånn, og da ble det rett og slett sånn denne gang. Jeg må ha meg en slurk av den nokon jeg nettopp poppet her også. Og da vi klare for å kicke I gang denne bonusepisoden. Du hører kanskje at det litt annerledes I studio her I dag, og det rett og slett fordi jeg sitter her helt alene I dag. Jeg har nettopp spilt inn episoden, altså hovedepisoden, som dere får høre neste uke. Altså ikke førstkommende fredag, men uka etter. Og det jo rett og slett fordi at vår kjære Sondre, han ligger altså hjemme, langflat, med feber og diverse. Altså stakkars fyr, han så dårlig, og kunne rett og slett ikke møte opp I dag, som kjempetrist, fordi det første innspilling I 2026, så jeg har gledet meg skikkelig til å sitte og prate med Sondre I studio, høre hvordan jula hans vært, og ja, egentlig bare... sitte og skravle med han I studio, men nå ble det ikke sånn. Nå jeg her alene, så jeg gleder meg altså til å sitte og skravle med dere en liten stund her nå. Og I den forbindelse så har jeg også laget meg noen temaer og sånne ting. Det blir jo åpenbart ikke Sondres utvalgte. Hva sa jeg nå? Sondres utvalgte? Utvalgte, skulle jeg I hvert fall si. Anyways... Så jeg har rett og slett gått til Instagram, ja, og spurt om dere har noen spørsmål, og det kan være til liksom, alt fra hva podcasten, altså spesifikke ting om podcasten, om saker vi tok for oss I 2025, nå holdt jeg på å si 2021, altså det har ikke gått så lang tid siden sist, men I året som gikk, fordi det jo veldig mye spennende som skjedde I året som gikk, og veldig mange spennende saker, og alt dette her, så dere har sendt inn mye interessant, så jeg tenkte at vi rett og slett bare kunne starte med det, og så det noen spørsmål dere har stilt om temaer som jeg uansett tenkte å ha med I denne bonusepisoden, så de kommer litt sånn imellom slaget her, og så gleder jeg meg rett og slett til denne episoden her. Jeg tror det blir veldig, veldig fint, så slå deg til ro, holdt jeg på å si. Popp deg en nokko eller en monster eller en kaffe hvis du litt mer voksen enn meg. Og så hopper vi rett og slett bare inn I bonusepisoden. Deres spørsmål og diverse tematikk altså. Jeg gleder meg. Ok, første spørsmål. Kan dere ha en episode om den forlatte barnevogna? Og her skal jeg være helt ærlig, jeg har ikke fått med meg annet enn overskrifter når det gjelder denne saken. Nå sitter jeg og spiller inn mandag 5. januar, og jeg mener at dette en nyhet som kom nå I helgen, altså da 4. 3. januar, noe sånt. Sånn at akkurat her jeg sitter nå og spiller inn, så ikke det en sak jeg veldig opplyst på. Jeg har skjønt at den ny, og at det noen mystiske omstendigheter rundt denne forlatte barnevogna. Om det var noe pass der, altså igjen, mystiske omstendigheter, og absolutt en sak jeg tenker at jeg har lyst til å sette meg litt mer inn I, så kanskje jeg og Sondre kan snakke om den I neste bonusepisode, altså om to uker. Jeg tror det hadde vært ja, en interessant sak å prate om når både jeg og Sondre har satt oss litt mer inn I den, og kanskje vi vet litt mer om den. Så sånn rett og slett det. Hva den mest minneverdige episoden fra 2025? Og den her satt jeg og grublet lenge på når jeg så at spørsmålet kom inn, for jeg tenkte sånn, den mest minneverdige, altså det har vært så mange forskjellige saker, og det har vært så mye som har skjedd, men helt ærlig så må jeg jo si at P. Diddy-saken er jo blant, altså den må jo være i toppen her, rett og slett fordi at den har på en måte fått en rettssak i år, Diddy har blitt dømt, altså det har skjedd mye greier der, og man har på en måte fått frem så mange detaljer som interessante da. Det kommer jo også en dokumentar i 2025 mot slutten av året her som 50 Cent var med på å lage på Netflix. Akkurat i farta så husker jeg ikke helt hva den heter, men den handler jo i hvert fall om P. Diddy da og på Netflix nylig. Så hvis du ikke har sett den, anbefaler virkelig å se den. Veldig, veldig interessant, og den har jo med mye klipp som ja, jeg har sett noen intervjuer av 50 Cent som får spørsmål om han tror at Diddy vet at disse klippene med, og hvorpå han sier nei, det tviler jeg sterkt på. Sånn at det klart at det en veldig interessant dokumentar som jeg anbefaler å se, men som det også lurt å ha med at det jo mye, ja, mye tung tematikk, mye... Det kommer frem litt forskjellig informasjon om Tupac og Biggie Smalls og hele dette miljøet egentlig. Hvem som stod bak de drapene, hvem som kanskje vet noe, og så videre. Så hvis du ikke har sett den, så anbefaler jeg deg å se den. Så jeg tror kanskje P. Diddy må nok ha vært i toppen der. Det var vel i år også at vi fikk... en dom i Idaho-saken med Brian Koberger, mener jeg var i år. Det det også. Jeg føler at det året har vært så lenge, så kan godt hende jeg blander noe med 2024 også. Men det må nok ha vært noen av de på en måte store sakene som vi rett og slett fikk en slags avslutning på. Jeg liker jo når ting har en avslutning. Jeg synes det egentlig ganske ubehagelig når man bare går og lurer på hva som har skjedd, hvem som har gjort hva, hvem snakker sant, hvem lyver. Jeg synes hele den biten ubehagelig, så jeg setter pris på når det en avslutning. Samtidig som det jo spennende med saker og sånn, hvor det ja, mye teorier da, og man kan på en måte spekulere litt selv. Men jeg liker å ha et svar. Dere vet jo, jeg setter pris på fakta, som jo altså hvorfor vi ikke snakker om konspirasjonsteorier og sånne ting her i podden. Så jeg setter pris på det, når det liksom et avsluttende kapittel, og nå vi ferdige med det, og dette sannheten om det. To be honest, jeg vil bare ha sannheten, ja. Og så jeg rett og slett fornøyd.
Hva bedre enn ost? Nei, det må jo være to det. Så hos bunnpris får du en topakk 1 kilos Norvegia til kun 109 kroner per kilo. Du får også 600 gram grillpølser fra Gilde for 35 kroner, og utvalgte 0,33 Coca-Cola-bokser i 20-pakk for 119 kroner. Hos Brusboks. Nei, bunnpris.
Ok, hvorfor klarte ikke Dorothy Stratton å rømme fra sitt destruktive forhold, slik som for eksempel Rihanna gjorde? Og jeg må jo si at jeg synes det en interessant sammenligning, hvis man kan si det sånn. Når du kommer til dette med å rømme fra et destruktivt forhold, så tenker jeg jo litt sånn at hvis man ikke har stått i det selv, så det kanskje vanskelig å se for seg at man ikke skal klare å gå fra det forholdet. For jeg tenker jo litt sånn at det veldig lett å stå på sidelinja og si at ok, men hvis jeg hadde stått i den situasjonen, så hadde jeg gått med en gang. Men det jo ikke helt sånn det funker i praksis, for man må huske på at i sånne type forhold så det mye manipulasjon, mye løgner, mye... mind games, rett og slett. Man blir lurt trill rundt da, av den du egentlig ser på som din nærmeste, og den du kan stole på og ha tiltro til at vil deg ditt beste på en måte. Sånn at jeg føler at man burde gi personer i destruktive forhold sin grace innenfor visse rammer selvfølgelig som deres nærmeste pårørende, da, hvis man kan si det sånn. Det mange grunner til at det kan være vanskelig å rømme fra sånne type forhold, så ja, hvorfor? helt umulig å si, men det handler jo sikkert om en slags usikkerhet, en slags tilknytning, personen dekker et eller annet behov, man klamrer seg kanskje fast til de positive sidene, eller øyeblikkene, og man, ja, det kan være så mange grunner da, som jeg tror at varierer veldig fra forhold til forhold og person til person. Det finnes jo folk som opplever at forholdet blir destruktivt og går med en gang, så du har på en måte tilfeller i begge ender av skalaen. Sånn at, ja, interessant spørsmål. Jeg tror det veldig mange grunner til det. Hvordan ditt syn på seriemordere? Den her synes jeg var interessant, fordi igjen, jeg synes at veldig sjeldent så det et sort-hvitt svar på veldig mange ting. Og personlig så føler jeg jo at særlig når det kommer til det mentale, så det veldig mange, altså ting har veldig mange årsaker, bakgrunner, og ting kan vise seg på veldig forskjellige måter. Så når det kommer til seriemordere, så det sånn, vi finner veldig mange likhetstrekk mellom seriemordere. Veldig mange opplever jo for eksempel at de har blitt misbrukt i barndommen, at de har en fraværende forelder. Altså det mange sånne type likhetstrekk. Men med det sagt, så det også veldig mange seriemordere som, altså de er jo mennesker, de også på en måte, som også har sine livserfaringer og alt mulig sånt. Så mitt syn på seriemordere jo på en måte varierende også. Jeg har ingen positive tanker om seriemordere, det må jeg bare si. Men jeg føler at jeg synes nok mer at det interessant hvordan man ender opp som en seriemorder. Og jeg synes det interessant på en måte å prøve å forstå hvordan det ble sånn, og hvordan man kunne forhindret det. For det veldig viktig å lære av historien, og seriemordere jo også en del av historien. Noe som fint jo at det var jo en periode på 70-80-90-tallet, før 2000 i hvert fall, hvor det var på en måte en ganske stor skokk med seriemordere, og dette med seriedrap var liksom en mye større greie da enn hva det nå. Og det jo også sannsynligvis mye fordi at man har lært mye av historien, og man har lært mye av hvilke feil man kan gjøre i en etterforskningsprosess, og man har lært kanskje, åpenbart har vi lært mer om psykisk helse, hvordan det ene påvirker det andre, relasjonelle mønstre og alle disse tingene da, som jo selvfølgelig spiller inn i det meste. Jeg tenker jo at mine tanker eller mitt syn på seriemordere, jeg synes det veldig mange saker hvor det kunne vært unngått, og hvor vi selvfølgelig burde ha hatt det unngått, på en måte. Jeg synes det var litt vanskelig å svare på. Jeg synes seriemordere interessant, men jeg synes det viktig å lære av historien. Jeg håper det på en måte svarte på det, og at dere forstår hva jeg mener når jeg sier det. Hvilken sak var det mest spennende å lage episode om i 2025? Her synes jeg også det vanskelig å svare på, fordi at jeg synes det veldig interessant å lage episoder om absolutt alle saker. Men jeg skal ikke legge skjul på at jo mer komplisert og innviklet saken jo mer spennende synes jeg jo også at det mye fordi at det litt sånn, ok, nå må jeg, altså dere skal se meg med de mest kompliserte og største sakene og hvordan jeg driver på når jeg gjør research da, fordi da det på en måte, vi snakker tankekart, vi snakker lister, vi snakker oversikt over hvilke tematikker, altså hvilke temaer på en måte det denne saken dreier seg om, og hva tar den opp, hva de viktigste punktene her, altså jeg helt sikker på at leiligheten min tidvis kan se litt ut som et slags etterforskningsrom med, altså det kunne nesten vært bilder av personer og disse røde, den røde hyssingen mellom bildene og hvilke sammen, altså det helt kaos nesten når det sånne store innviklet saker, så jeg synes jo at de kanskje enda mer spennende fordi at det så mange steg da i en sånn type sak hvor det sånn, ok, det gir mening eller det tror politiet, men kan det være sånn? Og at man liksom kan tenke litt selv rundt det og på en måte etterforske litt i sitt eget hode da, basert på det man vet. Så det vel kanskje det jeg synes mest spennende sånn sett, men en spesifikk sak, akkurat den føler jeg at jeg må tygge litt på. Men jeg vil gjerne høre fra dere, hvilken sak fra 2025 det du husker aller best fra Forsyningsfredag podcast? Hvilken sak det du var sånn, wow, den saken her, hva dette for noe, og at det var sykt spennende? Jeg har skikkelig lyst til å vite, så fortell meg, hvilken husker du best fra 2025? Ok, hva det mest utfordrende, og hva det beste med å ha podden? Og her igjen så det litt sånn faderullan, Sondre skulle vært her, fordi jeg synes det så, altså, jeg føler jo at Forsyningsfredag jo startet som mitt prosjekt på en måte. Forsyningsfredag startet på YouTube i 2017, så det på en måte 9 år siden. Det helt sykt å tenke på. Men det startet jo liksom som et meg-prosjekt. Det var jeg som drev med det. Hele greia fra start til slutt var bare meg. På en måte. Jeg hadde ikke hjelp fra noen. Jeg skrev alt av manus selv, klippet og redigerte alle videoer. Altså, det var et one-man-show da. I en del år egentlig. Frem til vi startet podcasten her da, i Bauer, som jo der jeg fremdeles, og jeg elsker Bauer. Altså, helt, helt fantastisk. Men når vi begynte da her i 2021, så ble det jo, da fikk jeg jo en produsent, og så har Sondre blitt den nye produsenten. Så vi har jo jobbet sammen i 2 år nå, tror jeg. Eller 3 år blir det vel nå til sommeren, sånn at jeg føler at når Sondre kom inn i bildet, så gradvis ble det på en måte mer og mer vårt prosjekt. Og det synes jeg så utrolig, utrolig gøy. Jeg elsker at jeg alltid har en sparringspartner som synes ting like gøy som meg, og som synes ting like interessant, som har saker han vil at vi skal snakke om. Og ja, jeg setter så stor pris på mitt på en måte vennskap og kollegaskap, kan man si det? Ja, I hvert fall med Sondre. Jeg føler at vi et veldig, veldig bra team, og det gjør på en måte at alt blir så gøy, så spennende, og jeg synes egentlig det veldig få ting som utfordrende med å ha podcasten. Hvis noe, så det jo på en måte tid, fordi jeg jo den eneste som skriver manusene til Forsyningsfredag, sånn at det bare jeg som sitter hjemme og skriver og skriver og skriver og gjør research på alle mulige saker og alt dette her. Men så jo ikke Forsyningsfredag det eneste jeg driver med. Jeg jo også online coach og driver også med sosiale medier, sånn at jeg har på en måte andre ting også, sånn at kanskje tid i forhold til manuskriving kanskje den eneste utfordringen jeg kan komme på. Og det jo også veldig fint. Nå har vi holdt på med denne podcasten i 5 år blir det vel, nå til høsten. Sånn at det at det bare det som en utfordring en så fin ting som jeg skikkelig, skikkelig takknemlig for. Forsyningsfredag podcast liksom Forsyningsfredag universet bare babyen min, altså. Og jeg så takknemlig for det. Jeg så takknemlig for dere som lytter, og hver gang dere engasjerer dere, og deler deres meninger, og spør om vi kan snakke om den og den saken, eller lage en episode om det eller det. Og også når dere på en måte engasjerer dere i ting som vi også snakker om, og sender så fine meldinger og sånn. Det gjør alt virkelig enda bedre, og det hadde ikke vært det samme uten dere som lytter, så tusen takk for det, og også tusen takk for at dere har lyttet til Forsyningsfredag gjennom hele 2025. Altså, som sagt, jeg så takknemlig. 2025 har vært et helt fantastisk år for oss, og ja, det jo i 2025 vi startet med bonusepisodene, og jeg så takknemlig for at dere har tatt det så godt imot, at dere liker meg og Sondre som kombinasjon I bonusepisodene, og jeg synes det også veldig gøy og kult at dere også veldig glad for at vi liksom beholder fredagene hellige på en måte. De fredagene skal ikke endres, de skal alltid være det samme, for det det til syvende og sist dere begynte å høre på podcasten for. Det var fredagsepisodene, og derfor så skal ikke vi rokke ved det. Ja, hovedepisodene, som vi kaller det, de skal stå sånn som de og ja, det konseptet skal ikke vi tulle noe med. Men derfor så synes jeg også det veldig koselig at dere også liker bonusepisodene, hvor vi sitter og prater om true crime, og at dere kan høre litt mer hvordan kjemien vår I studio og sånn da. Så ja, egentlig det bare positive sider ved å ha podden, skal jeg være helt ærlig. Og så det jo tid da. Men heldigvis så styrer jeg også tiden selv, sånn at det kan jeg på en måte få til å gå opp sånn som jeg har lyst til. Så ja, tusen takk for det spørsmålet. Det var veldig fint.
Hva bedre enn ost? Nei, det må jo være to det. Så hos bunnpris får du en 2-pakk 1 kilos Norvegia til kun 109 kroner per kilo. Du får også 600 gram grillpølse fra Gilde for 35 kroner, og utvalgte 0,33 Coca-Cola-bokser I 20-pakk for 119 kroner. Hos Brusboks. Nei, bunnpris.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen kos.
Når ble du true crime interessert, og hvordan arbeidet med sakene du tar for deg? Altså, jeg var jo litt innom det med at jo mer komplisert saken jo mer etterforsker med megasvært hår og frustrasjon I alle kanter det på en måte, og jeg synes jo det så, så gøy og spennende. Lister, tankekart, alt dette her, det veldig min vibe. Jeg elsker sånt. Ja, når jeg ble interessert I true crime, liksom vanskelig å pinpointe, men jeg husker jo også, jeg har på en måte alltid vært det da, fordi jeg vokste opp med foreldre som også veldig glad I krim, så farfaren min for eksempel, han leste masse fiksjonell krim og alt mulig sånn, og, altså I bøker da. Og mamma og pappa, særlig mamma kanskje, har sett mye på liksom dansk krim og krim generelt av krimserier. Sånn at jeg har på en måte vokst opp litt med det, samtidig som jeg åpenbart ikke så på det alt for ung heller. Men jeg husker også å ha sett noe når jeg var liksom, ja, hva da? 9 år liksom. Jeg husker at jeg fortsatt gikk på barneskolen og syntes det var så spennende. Ja, og Madeleine McCann-saken husker jeg jo at jeg så på forsiden på et magasin I butikken med mamma liksom, og bare, wow, hva dette for noe? Hvem hun? Hva har skjedd? Og det var liksom så mange sånne ting I oppveksten da, som gjorde at jeg bare, ja, interesserte meg mer og mer for det, og så ble jo true crime en mer og mer, altså det ble en større og større sjanger, og særlig etter altså ikke på grunn av meg, men I tiden etter det så husker jeg også, altså I tiden etter at jeg begynte med forsyningsfredag på YouTube, så husker jeg også at det gradvis kom flere og flere dokumentarer, flere og flere på en måte spilleversjoner av saker, og at tematikken true crime ble større og større da, sånn at den interessen har på en måte vært der siden jeg var liten, men har jo, jeg skal ikke legge skjul på at den har på en måte bare gradvis blitt større og større da. Så ja, jeg håper det var svar på spørsmålet. Kan dere snakke litt om Epstein-saken? Og Epstein-saken jo også en veldig stor sak. Nå har det jo, ja, vi har jo denne famøse Epstein-listen, hvor Trump en del av den, og diverse andre store profilerte folk, både toppledere og kjendiser, og altså, vi snakker hele kjendisverden omtrent, liksom. Og så det jo liksom det her med at man kan stå på den Epstein-lista uten at man har gjort noe lugubert og gærent, for å si det sånn. Det kan ha vært folk som bare har vært på en fest, eller ja, hva en av sånne type ting. Men nå nylig så jeg jo at det har kommet flere bilder og sånn fra Epstein Island og liksom huset hans, og jeg må si at det var helt sinnssykt forstyrrende å se noen av de statuene han har, og ja, det var helt insane, i mangel av et bedre ord. Jeg har helt ærlig ikke satt meg noe mer inn i det enn at jeg har sett de nyere bildene, på en måte. Nå husker jeg ikke om vi har laget en episode om Epstein tidligere. Det kan hende. Hvis ikke vi har gjort det, jeg skal ta oss og sjekke opp i det, men hvis vi ikke har gjort det, så skal jeg se om jeg får til å lage en episode om Jeffrey Epstein, og så, ja, fordi det er jo også en av de sakene som på en måte er størst, og som inneholder mest greier, og som er interessant å prate om, også en del av historien, på en måte. Så det kan nok hende det kommer en episode om det, hvis vi ikke allerede har laget episode om det. Har dere sett flukten fra Bolivia, og i så fall, hva tenker dere om den saken? Jeg vet ikke om Sondre har sett den, jeg håper det. Jeg slukte hele flukten fra Bolivia, hva da, på 2 dager. Kunne sluke den på en kveld, liksom. Helt utrolig, utrolig spennende serie. Dette er jo en sak som er basert på, hvis du ikke har sett flukten fra Bolivia forresten, så anbefaler jeg deg definitivt å se den. Men flukten fra Bolivia handler jo om en norsk sak hvor 3 jenter drar til Bolivia på da et slags oppdrag. Og de er vel der en ukes tid eller noe sånt nå. Og når de skal hjem, så blir de tatt i kontroll, på en måte, på flyplassen, med det som den gangen da ble sagt at var 22 kilo kokain, men som politiet i Norge, mener jeg, har sagt at egentlig var 11 kilo. Uavhengig så var det flere, altså mange kilo kokain, da, var på en måte greia. De ble tatt med det i bagasjen. De blir jo satt i fengsel i Bolivia og blir på en måte værende der. Hun ene kommer seg ut på kausjon og kommer seg hjem til Norge. Og så er de 2 andre værende i fengselet, og alt koster penger der. Det er liksom korrupt på den måten. Og en av jentene ender opp med å føde i fengselet. Hun andre hadde jo med seg datteren sin til Bolivia. I serien så er det en sønn, men i virkeligheten så var det en datter. Og det er på en måte, igjen, mange kompliserte, altså egentlig ganske komplisert sak. Jeg føler ikke at vi egentlig vet veldig mye om saken, annet enn på en måte, ja, hva skal man si? At dette er 3 norske jenter, hun yngste var 17 år, og 2 av de, så vidt jeg har forstått, hadde visst vært på en sånn type tur tidligere, og at det gikk bra den gangen. Og at greia var at de på en måte skulle frakte med seg noen bagger hjem, og få penger for det, da. Hun ene, som fremdeles er i Bolivia, Madeleine heter vel hun, hvis jeg husker riktig, eller er det navnet hennes i serien? Uansett, i hvert fall, hun ene er fremdeles i Bolivia. Og hun har jo sagt at de visste hva slags oppdrag det var, på en måte, og at de skulle få et sted mellom 20 og 30 000 kroner hver seg for dette her, og at de visste at det var kjemikalier i disse baggene som kunne brukes til å fremstille kokain. Sånn at, ja, det er en helt syk sak. Jeg håper at det kommer noe mer info om det. Jeg føler jo at, som sagt, det er kanskje en sak vi ikke vet så veldig mye om, annet enn at det er disse 3 jentene som dro på det oppdraget, og det blir kaos der nede, og så er 2 av de i Norge nå, på en måte, mens hun den siste er fortsatt i Bolivia. Hun er ute på kausjon, sånn at hun har, jeg har sett at hun har jobbet, jeg vet ikke om hun gjør det nå, men hun har i hvert fall jobbet som personlig trener, og ja, det er på en måte hun har på en måte skapt seg et liv der nede, fått flere barn og litt sånne ting, men det jo noe med også at hun den eneste som igjen der nede, og jeg skulle veldig gjerne likt å visst hva som den fullverdige sannheten da, om dette her, og om de faktisk visste at det var det de var med på, eller om det på en måte var hensiktsmessig å lyve om at de ikke visste det for å kunne komme seg hjem, altså... Man vet ikke. Jeg synes saken kjempespennende og veldig interessant, og jeg klarer ikke helt å få grep på saken I seg selv, fordi at de tre jentene har jo forskjellige forklaringer på hva som skjedde og hva de visste og hva alt mulig og sånn. Så ja, jeg synes også det var spennende å se på en måte så tett på denne flukten da, til hun en av de. I virkeligheten heter vel hun Stina, jeg ganske sikker på. Veldig spennende å se det utspilt sånn. Man vet jo ikke om det var akkurat sånn det skjedde. Jeg så et intervju med hun som faktisk gikk gjennom den flukten, som sa at hun ikke, og det intervjuet var fra 2016, tror jeg, hvor hun sa at hun ikke visste hva hun kunne si, hva som, hvor mye hun kunne si om flukten og alt dette her. Da. Så det kjempespennende sak som jeg gjerne skulle likt å visst fasiten på, for å si det sånn. Og så jeg veldig interessert I å høre hva dere tenker om den. Jeg synes flukten fra Bolivia på TV2 var kjempebra, og som sagt slukte hele greia. Jeg har hørt noen si at det var litt dårlige skuespillerprestasjoner. Jeg synes det var litt irriterende at Janne Formoe snakket østlandsk, fordi at jeg ikke klarte å på en måte høre det som en realistisk østlandsdialekt. Samtidig til å være sørlending, for all del bra på en måte, men ja, det liksom noen sånne småting selvfølgelig, men I sin helhet så synes jeg det var en bra serie. Så jeg veldig, veldig spent og interessert I å høre hva spent på og interessert I å høre hva dere synes om den. Og nå tror jeg egentlig at vi ved veis enda altså, I denne bonusepisoden. Igjen så vil jeg bare takke for at dere har fulgt med oss gjennom hele 2025. Uansett om du begynte å høre på oss I 2025, om du har vært her siden start, om du kom hit forrige uke, om du kom hit I sommer. Altså, når enn du hoppet på forsyningsfredag-toget, så jeg så ufattelig takknemlig. Og jeg setter så utrolig stor pris på hver og en av dere, og det vet jeg også at Sondre gjør. Så jeg gleder meg veldig til han tilbake. Vi får høre mer Sondres utvalgte, og altså hele pakka her. Jeg så klar for 2026. Jeg har så mye nytt giv. Og særlig etter at vi faktisk tok juleferie for første gang siden vi startet podcasten. Og ja, nei, dette her kan ikke bli noe annet enn bra. Så tusen, tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med oss, og også at du har lyttet til denne ukens bonusepisode. Allerede nå på fredag så kommer jo årets første hovedepisode, og jeg kan røpe, siden du hører på bonusen, vet du, så kan jeg røpe at episoden som kommer på fredag, det om Arnfinn Nesse. Herre min Gud, altså. Den saken har dere spurt om så lenge, og når det kom en oppdatering I 2025, så tenkte jeg, it's only right. Jeg har hatt manus egentlig klart til den saken en god stund, men så skjedde det en oppdatering som jeg tenkte at nå tiden inne, nå tiden rett. Nå gjør vi det. Så det kommer på fredag, og jeg veldig, veldig spent på å høre hva dere syns om episoden. Og så kan jeg røpe at det blir en episode delt I to, fordi det en så stor sak som kommer neste uke igjen. Som jeg spilte I en første episode av I stad. Så ja, det veldig, veldig mye spennende som kommer fremover, og jeg kan love dere at det vil komme flere norske saker I 2026. Jeg vet at dere ønsker dere det, så vi kickstarter rett og slett året med to. Åh, klarer dere å gjette hvilken den andre saken som kommer neste uke, og ikke nå på fredag? Jeg I hvert fall veldig spent, og jeg gleder meg skikkelig til det året her. Det blir veldig, veldig bra, og... Ja, jeg så takknemlig. Nå så skal jeg chugge ned på denne nokon. Og så ønsker jeg deg en nydelig start på 2026. Jeg håper du har det fint. Jeg håper du har hatt en trygg og herlig, deilig, avslappende jul, og også at du hadde en trygg og fin nyttårsfeiring, uansett hvordan du valgte å gjøre det. Og så prates du og jeg allerede på fredag med årets første forsvinningsfredag hovedepisode. Ok, ha en fin onsdag, torsdag, når enn du hører på det her. Åh, jeg har ikke lyst til å gå. Jeg synes dette var så hyggelig. Ok, anyways, vi prates på fredag. Ha det!
Vi I Kiwi jobber hver dag for å gi deg de laveste prisene. Og nå gjør vi mange varer enda billigere. Til taco-kvelden, hva med 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso? Før 33,40, nå 19,90. 600 gram kjøttdeig av storfeosvin fra Folkets? Før 89,90, nå 79,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Disse prisene gjelder helt fram til 8. mars. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Prime Video leverer den beste underholdningen. Dommedag fortsetter I sesong 2 av det internasjonale fenomenet Fallout, inkludert med Prime.
I defer to you about what to do in this situation.
Emilie Voenering matcher 10 heite single med et kyss I serien I Kissed a Boy Norge, også inkludert med Prime.
Dette I Kissed a Boy.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime abonnement kreves 79 kroner per måned.
Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
Fredagskos.